Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija nije zaustavila ni jedan infrastrukturni projekat uprkos krizi, ocenio predsjednik Vučić u Makišu. Ukrajinska vojska granatira Donjeck, Moskva spremna na nastavak pregovora sa Kijevom. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u centru pažnje sukob u Ukrajini i klimatske promjene. Srpski reprezentativac u tekvondou Stefan Takov osvojio zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u kategoriji do 74 kg. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa. Novak Đoković večeras kreće u odbranu trofeja. Sutra nestabilno, moguće i lokalne nepogode. Temperatura od 25 do 31 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom o unapređenju bilateralnih odnosa, energetskoj diversifikaciji, evrointegracijama Srbije, aktuelnim geopolitičkim pitanjima i inicijativama za regionalno povezivanje.
Predsjednik je istakao doslednu politiku Srbije u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, političkom dijalogu i regionalnom razvoju i naglasio da je Srbija inicijator povezivanja zemalja Zapadnog Balkana. Ambasador Hill je ponovio podršku Sjedinjenih Američkih Država evropskim integracijama Srbije i zemalja regiona i podržao inicijativu Otvoreni Balkan. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, sagovornici su se saglasili da sve napore treba usmeriti na dijalog pod okriljem Evropske unije, budući da je razgovor jedini pravi put za rešavanje otvorenih pitanja, kao i za postizanje održivog dogovora.
Predsjednik Srbije ocenio je da je imao dobar, korektan i otvoren razgovor sa američkim ambasadorom. Vučić je rekao da na sastanku nije bilo iznenađenja ni za njega ni za Hila. To je izjavio posle obilaska radova na izgradnji beogradskog metroa. Na Makiškom polju bila je Marina Bajić.
Da, ja sam kao i ostali novinari slušala odgovaranje predsjednika na zaista brojna pitanja, a sedmu silu je najviše zanimalo, kao što si najavio, kako je protekao sastanak koji je predsjednik Vučić jutros imao sa američkom ambasadorom Christopherom Hillom. Vučić odgovorio da je taj susret bio dobar, korektan i otvoren i da na susretu nije bilo iznenađenja.
Što se tiče razgovora sa ambasadorom Hillom, on je bio dobar, korektan, otvoren pre svega i nemam šta više da dodam. Nije bilo iznenađenja ni za njega ni za mene. Ja znam šta misle Amerikanci, oni znaju šta mislimo mi i to je to. I onda smo gledali kako da produbljujemo naše odnose, kako da produbljujemo našu saradnju.
Na pitanje šta znači dobar razgovor, Vučić je rekao da je jasno svima da Amerika podržava takozvanu nezavisnost Kosova, ali da će Srbija, uprkos tome što i Amerika i Evropa, kako je rekao, ne vide ništa sporno u tome što Priština uporno konkuriše za članstvo u svetskim organizacijama, nastaviti da se bori za poštovanje međunarodnog prava. U tom smislu Vučić je uporedio situaciju koja se danas dešava u Ukrajini sa situacijom koju ima Srbija sa Prištinom.
Znate, nije jednostavno zapadnim zemljama danas da objasne, niti je to lako formalno pravno objasniti ilegalnost akcija protiv Srbije kao ilegalnost akcija u Ukrajini. Možete mi objasniti razliku? Jedno i drugo urađeno bez Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pa ako štitite integritet Ukrajine, što ne štitite integritet Srbije? I upravo zato će biti pritisak na Srbiju sve veći, da bi se pokazalo da to nije isti slučaj. Ali istovremeno i da ruska strana to ne bi mogla da koristi kao presedan, kao precedent, dakle, u svojoj političko-pravnoj borbi.
Naravno, napomen ruskog predsjednika, malo je falilo pa da dođe pitanje koje verovatno najviše zanima građane, a tiče se da li ćemo imati gas i kakva će biti cena, tako da je predsjednik Vučić najavio da će sa ruskim predsjednikom imati susret u četvrtak ili petak.
Ne mogu ja da znam šta će predsjednik Putin mene da pita, ali ja znam šta ću ja njega da pitam. A za mene su važne tri stvari, a to je količine gasa, cena gasa i sigurnost snabdevanja gasa. Plus, naravno, razgovori o svim ostalim pitanjima. Ovo su važne teme za mene. Ja znam kako se ja pripremam za sastanak. A kako se priprema predsjednik Putin, morate pitati ljude iz njegovog kabineta.
Naravno da je pitanje o gasu, tu je i struja. Predsednik kaže da cena struje za sada ostaje ista, a novinare je zanimalo da prokomentariše sve češće navode medija o tome da građani zapravo trpe zbog neodgovornog rukovodstva EPS-a.
Struja će jednog dana poskupiti, a kad će da poskupi, to je onom trenutku kada budemo shvatili da smo zauzdali inflaciju, da možemo da je držimo pod kontrolom, iako nam je ta inflacija uvezena, iako je realno mnogo niža nego u mnogim, čak najrazvijenijim zapadnim zemljama, jer kod nas nemamo trikove da Pringles smanjujemo na 185 grama, a da ostavljamo istu cenu, pošto se mi trikovima ne bavimo, već mi narodu saopštavamo stvarnu istinu i kada nešto poskupi, onda kažemo da poskupi, nemamo problem sa tim, tako da logične su potrebe EPS-a da električna energija poskupi. Što se tiče toga ko je koga postavljao, ovo je bilo nesposobno rukovodstvo. Prilično nesposobno rukovodstvo, jer nije sagledavalo budućnost, gledalo je kako da se preživi godina za godinom. A oni pre toga su bili em nesposobni, em lopovi.
Na sva ova pitanja predsednik je odgovarao, kao što smo i najavili, prilikom obilaska radova na izgradnji Beogradskog metroa na Makiškom polju. Najavio je građanima da će prva linija, kao što je planirano, biti gotova do 2028.
Imaćemo tri linije do 2030. godine. To su Mirijevo, Makiško polje, Bežanija, Mirijevo, Banjica, Bežanija, dakle, povezat ćemo i Novi Beograd, i Voždovac, i Zvezdaru, i Čukaricu, naravno, i Savski Venac, i Stari Grad, dakle, ceo centar Palilulu, ceo centar, dakle, grada, mnogo toga što je strahovito važno za nas i to će biti ogromna pomoć i podrška u regulisanju ne samo saobraćajnih problema danas i rešavanju saobraćajnih problema, već daće ogroman doprinos i napretku sveukupnom i beogradske, ali i srpske ekonomije.
Vučić je na kraju posebno istakao da ni jedan infrastrukturni projekat u zemlji nije zaustavljen uprko situaciji u Ukrajini, svim poskupljenjima pa i građevinskog materijala i najavio je da će već u narednim danima obići kako teku radovi na dva važna koridora, Moravskom i Braničevskom.
Marina Bajić pratila je Vučićev obilazak gradilišta Beogradskog metroa. Za Srbiju su prioriteti povezivanje u gasnom sektoru i izgradnja novih energetskih kapaciteta, to je rekla ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je u Bukureštu razgovarala sa rumunskim kolegom Virgilom Popescuom o izgradnji gasne interkonekcije i mogućnostima za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, pripremila Nataša Ćimović.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je ocenila da Srbija i Rumunija imaju tradicionalno dobre i prijateljske odnose, što je, kako je rekla, odlična osnova da razgovaramo o budućim zajedničkim projektima, kao što je povezivanje Srbije i Rumunije gasnom interkonekcijom. To će biti moguće kada bude bio izgrađen transportni gasovod Mokrin-Rumunska granica u dužini od skoro 13 kilometara.
Ove godine završamo dokumentaciju sa Rumunijom, sledeće godine počinjemo radove i mnogo znači da se napravi ta jedna gasna mapa praktično povezanosti sa svim zemljama, jer to je jedini način da mi kao zemlja, centralna zemlja Zapadnog Balkana i ovog regiona, budemo gasno stabilni. Pričali smo naravno i o hibridnoj reverzibilnoj hidroelektrani Đerdap 3, o tome da ponovo, kao što smo nekada, razmišljamo da gradimo veliku reverzibilnu hidroelektranu i da u tom smislu takođe obezbedimo za budućnost dovoljne količine električne energije.
U investicionom planu vrednom više od 35 milijardi evra, pored izgradnje hidroelektrane Đerdap 3, Srbija želi da izgradi i nove solarne i vetroelektrane, a sve u cilju, kako je rekla Mihajlovićeva, smanjenja proizvodnje energije iz prljavih goriva.
Do 28. juna na snazi je uredba vlade Srbije o ograničenim cenama osnovnih životnih namirnica. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da je tržište hrane stabilno i da će država ponovo intervenisati ukoliko to bude potrebno.
Ne moramo u ovom trenutku apsolutno brinuti o našem tržištu i o snabdevenosti hranom i u tom smislu nemamo nikakve zabrinutosti. Ono naravno što je pre svega naša najveća briga jeste ova uvezena inflacija i borba sa inflacijom ostaje pre svega naš najveći prioritet. Ta uvezena inflacija nije samo naša briga, i Evropa i svet pokušavaju da je stabilizuju i naravno ono što u najvećoj meri doprinosi skoku inflacije jeste problem sa energentima.
U Ukrajini su sukobi trenutno koncentrisani na Donbas. Ruske snage uz pomoć jedinica samoproglašenih republika pokušavaju da zauzmu i posljednje teritorije koje su pod kontrolom ukrajinske vojske. Ministarstvo odbrane je saopštilo da se sa ukrajinske strane pojačava granatiranje Donjecka. Prvi ruski vojnik, kome je suđeno po optužbi za ratne zločine, osuđen je u Kijevu na kaznu doživotnog zatvora. Vlasti i samoproglašene Donjecke narodne republike saopštili su da će se na njihovoj teritoriji suditi ukrajinskim borcima iz Čeličana Azovstalj. Ruska strana je saopštila da će se pregovori o mirnom rešenju sukoba nastaviti kada Kijev pokaže konstruktivni stav. O tome Nikola Denčić.
U toku je zaokruživanje teritorije u Lugansku, a intenzivne borbe vode se i za zauzimanje svih položaja u Donjeckoj oblasti, prenose lokalni mediji. Vlasti samoproglašenih republika saopštile su i da ruska vojska uklanja mine iz područja Čeličane Azovstalj. Ukrajinski generalštab ističe da se smanjuje broj ruskih artiljerijskih napada na područja van Donbasa i da se utvrđuju položaji u okolini Harkova, odakle se ruska vojska nedavno povukla. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u obraćanju učesnicima Svetskog ekonomskog foruma u Davosu poručio da je Kijev spreman da nastavi otpor ruskim snagama i da u bližoj budućnosti potpuno povrati kontrolu nad svojom teritorijom.
Pogledajte što je zrobila rusku armiju.
Uspeli smo da zaustavimo rusku vojsku, koja se naziva drugom najvećom armijom sveta. To nas je mnogo koštalo, stradalo je na hiljade naših vojnika, ali verujemo da je pravda na našoj strani i već smo počeli sa proterivanjem okupatora sa naše teritorije. U Donbasu je situacija ozbiljna, ali verujemo da ćemo i tu uspeti da pokrenemo protiv ofanzivu, kada se za to stvore uslovi. Ceo svet pozivam da prepozna naše napore i kazni Rusiju zbog toga što čini. Doduše, mislim da su na našem primjeru svi shvatili da su bolje preventivne sankcije nego kasnije delovanje.
Načelnik u Hersonskoj oblasti koju su ruske snage zauzele najavio je da će se na tom prostoru uskoro uvesti dvovalutni režim i da će uz ukrajinsku grivnu u opticaju biti i rublja. Rusija je spremna da osigura bezbednost svima na područjima koje kontroliše, ali se suočava sa čestim diverzijama ukrajinskih jedinica, poput pokušaja ubistva gradonačelnika u Energodaru, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Nacionalističke snage u Ukrajini koriste takve metode i za to moramo da budemo spremni. Naši vojnici moraju da rade na sprečavanju terorističkih napada kako bismo zaštitili lokalne čelnike, ali i sve građane. Pokrenuli smo specijalnu operaciju upravo zbog toga što je bezbednost ljudi na tom području bila ugrožena. Naravno da smo zabrinuti i za zarobljene ruske vojnike. Nažalost, Kijev nam nije omogućio da imamo pravu komunikaciju sa njima. Pokušat ćemo da ih zaštitimo na sve načine, jer su nam životi svih Rusa apsolutni prioritet.
Peskov je ponovio da Rusija negira sve optužbe za kršenje pravila ratovanja. Ruski vojnik, koji je u Kijevu osuđen za ubistvo jednog muškarca na severoistoku Ukrajine, uložit će žalbu na presudu, izjavio je njegov advokat. Lider samoproglašene Narodne republike Donjeck, Denis Pušilin, najavio je da se radi na formiranju Međunarodnog tribunala u Donbasu za pripadnike ukrajinske vojske i nacionalističkog bataljona Azov, koji su se predali nakon napuštanja Marijupoljske Čeličane. Prema poslednjem izveštaju Ujedinjenih nacija, Ukrajinu je od početka sukoba napustilo više od 6,5 miliona ljudi.
U Davosu, posle dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, počinje Svetski ekonomski forum. Glavne teme razgovora biće efekti i posljedice koronavirusa, ruska invazija na Ukrajinu, borba protiv klimatskih promjena i uloga multilateralizma za mir u Evropi. Očekuje se 50 lidera, 300 predstavnika vlada i oko 2500 poslovnih zvaničnika. To je potvrdila Sadija Zahidi, direktorka foruma zadužena za upravljanje.
U situaciji pandemije, geopolitičkih tenzija, ekonomske i energetske krize i krize hrane u velikom delu sveta, pravi je trenutak da se okupe politički i poslovni lideri. To je moment da ponovo pokrenemo motor saradnje, da budemo sigurni da hrlimo boljoj budućnosti i da smo u stanju da mnogo brže prevaziđemo razne lomove u globalnoj ekonomiji.
Forumu u Davosu prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom dvodnevne posete, pored bilateralnih razgovora, govoreće o Zapadnom Balkanu i uspostavljanju mira, obnavljanju rasta i ostvarivanju održivosti. Za Srbiju je Indonezija najvažniji partner u jugoistočnoj Aziji. To je rekao šef srpske diplomatije Nikola Selaković, koji se nalazi u poseti Džakarti. Posle potpisivanja sporazuma sa koleginicom Retno Marsudi, razgovarao je o značajnom unapređenju saradnje, naročito u trgovini prehrambenih proizvoda. Selaković je zahvalio na podršci koju Indonezija pruža Srbiji kada reč o Kosovu i Metohiji.
Ova poseta je znak naše dobre volje da unapredimo saradnju na svim nivoima. Verujemo i da će se podrška našem teritorijalnom integritetu nastaviti u budućnosti. Dve zemlje imaju brojne neiskorišćene mogućnosti za razvijanje bilateralnih odnosa na svim nivoima. Naravno, razgovarali smo o svim posljedicama sukoba u Ukrajini, naročito u vezi sa snabdevanjem hranom. Upravo u tom smeru mogu se unaprediti odnosi Srbije i Indonezije. O tome ću tokom posete razgovarati sa predstavnicima najznačajnijih indonežanskih kompanija za uvoz poljoprivrednih proizvoda.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik poručio je da ne postoji alternativa dijalogu Beograda i Prištine.
Rekao je da ceni sve korake koje je Beograd uradio, a da je nakon kosovskih izbora problem mnogo više u rukama i na strani liderstva u Prištini i vlade Aljbina Kurtija. Bilčik je za Kosovo online izrazio nadu da će doći do progresa na manjim pitanjima, poput registarskih tablica, ali i kada se radi o većim pitanjima i već preuzetim obavezama. Govoreći o prijavljivanju Kosova za Savet Evrope, naglasio je da bilo koji jednostrani koraci u pravcu koji ne ide u korist dijalogu Beograda i Prištine ne pomažu. Bilčik je dodao kako je zabrinut da dijalog možda ne ide napred nego nazad, a kako je to nešto što svi želimo da sprečimo.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da ništa sporno nema u vezi njegovog govora u Glini, zašto stižu najave iz Hrvatske da će ga tužiti kao odgovor na optužnice koje je Tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv četvorice hrvatskih pilota za bombardovanje izbegličke kolone u Oluji. Kako kaže, to se uvek dešava kada neko nema politiku i misli da ratne zločine može da čini i da ubija ljude. Srpska akademija nauka i umetnosti reagovala je na dokument Hrvatske akademije nauka i umetnosti o zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa pri pregovorima sa Bosnom i Hercegovinom, Crnogorom i Srbijom u pogledu njihovog ulaska u Evropsku uniju.
Navodeći da su zatečeni primitivnim tonom mržnje, izvršni odbor sanuje, kako je saopšteno, povodom tog huškačkog političkog pamfleta poručio da upravo iz poštovanja prema svim žrtvama logora smrti neće ulaziti u obezvređeni prostor replike sa onima koji besramno koriste izraz jasenovački mit. Akademici iz Hrvatske u dokumentu između ostalog zahtevaju da Srbija prestane sa podsticanjem neprijateljstva prema Hrvatskoj, da se odrekne velikosrpske propagande, kao što su pitanja Bunjevaca, jezika, jasenovačkog mita i odnose prema Alojziju Stepincu.
Ovo su novosti dana. Održana je završna konferencija o registru investicionih lokacija, koji organizovao Republički geodetski zavod zajedno sa Švedskom agencijom za kartografiju, katastar i registraciju. Registar investicionih lokacija obezbedit će sve podatke o određenoj parceli, potencijalnim domaćim i stranim investitorima. Na taj način će se pospešiti razvoj digitalizacije, cirkularne ekonomije i održivog razvoja. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Zahvaljujući registru investicionih lokacija u našoj zemlji biće stvoren još bolji privredni ambijent za potencijalne investitore, kaže direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković.
Registar predstavlja čitav sistem koji omogućava da investicione lokacije budu dostupne kako domaćim, tako i inostranim investitorima. Ovo je sistem koji u principu integriše geoprostorne podatke sa svim drugim podacima. Registar zapravo treba da pomogne razvoju digitalizacije, održivog razvoja i cirkularne ekonomije. Poenta je stvaranja srpskog modernog katastra u kome će svaka parcela zapravo imati četiri elementa, a to su vlasništvo, terete, vrednost lokacije i mogućnost izgradnje na svakoj parceli.
Katastar i mapiranje su važni za svaku zemlju jer omogućavaju sigurnost u vlasništvu nad nepokretnostima, kaže šefica Grupe za razvojnu saradnju u ambasadi Švedske Karin McDonald.
It's very important both for
To je vrlo bitno za građane kao vlasnike nepokretnosti, ali je također važno i za kompanije, vladine institucije i banke. Od neprocjenjivog značaja je da imate transparentan i otvoren prikaz vlasništva nad nepokretnostima, jer je to preduslov ekonomskog razvoja. Vlasništvo nad nepokretnostima može se iskoristiti kao hipoteka ukoliko uzimate kredit za razvoj biznisa.
U pilot projektu u prethodne tri godine učestvovalo je 19 lokalnih samouprava, a od danas će registru investicionih lokacija moći da pristupe sve lokalne samouprave u našoj zemlji.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović je na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu prisustvovao dodali nagrada pobednicima konkursa za projekte u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Izveštaj Petra Kočića.
Svaki od pet pobednika ovogodišnjeg konkursa od NLB Komercijalne banke dobio je po pola miliona dinara. Među njima je i Branislav Anđelić iz Zaklopače kod Grodske, čiji je projekat zasnivanje zasada tamjanike rezistentnim klonom.
Ja sam recimo kao prvi u sortu zasadio sortu Panonije, koja je nastala u institutu u Sremskim Karlovcima, gde su ukrstili rajinski rizling i mađarsku poludivlju sortu Bianca. I zahvaljujući tom ukrštanju, ova sorta Panonije je potpuno otporna na pepelnicu i plamenjaču i ne mora da se prska u većini godina ni sa čim apsolutno. Evo ove godine ni jednom nije prska.
Nakon uručenja nagrada, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je istakao da njegov resor iz godine u godinu povećava finansijsku podršku organskoj proizvodnji.
Izvoz srpskog organskih poljoprivrednih proizvoda sa 3,7 miliona dolara skočio na 57,4. Skoro 18 puta, to je simbolički se vidi iz toga gde smo mi danas stigli. Sa 5000 hektara pod organskom poljoprivrednom proizvodnjom na 23. Mislim da to dovoljno govori. Ako kažem da su nam najveći kupci Savezna Republika Nemačka, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Francuska, onda dovoljno možete vidjeti koliko su platežno sposobne te zemlje i koliko ta roba se traži. Mogu slobodno da kažem da je najveći rast u srpskoj poljoprivredi u zadnjih 10 godina sigurno je u novcu izvozu imala organska poljoprivredna proizvodnja.
Na pitanje novinara ministar Nedimović je rekao da je još rano procenjivati ovogodišnji rod pšenice, ali da je sasvim izvesno da ćemo je imati i za izvoz.
U okviru programa Dostignuća mladih, 20 srednjoškolskih timova iz cele Srbije učestvuje na nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija. Oni predstavljaju proizvode i usluge koje su osmislili tokom školske godine. Pobednička kompanija predstavljaće Srbiju u evropskom finalu koje će biti održano u julu u Estoniji. Pripremila Tijana Sibinović.
Učenici tehničke škole u Pirotu shvataju značaj društveno odgovornog preduzetništva. Zato su u okviru svoje kompanije iScape osmislili senzore na patikama za slepe i slabovide, objašnjava učenica Ena Kostić.
Sami smo napravili senzor i planiramo da ga povežemo i sa slušalicama i sa naočarama i on radi kao senzor za auto po tom principu da čim se osoba približi nekoj prepreci, ono krene da daje zvučne signale i upozorava korisnika da treba da zaobiđe tu prepreku.
Društvena igra Brainer proizvod je učenica medicinske škole u Čačku. Jedna od njih, Tijana Milićević, kaže da su na toj igri radile nekoliko meseci.
To je igra koja treba da podstakne razvoj kreativnosti i divergentnog mišljenja kod mladih. Primetili smo problem i htjeli smo da ga rešimo na zanimljiv način, da se slobodno vreme iskoristimo u zabavi, ali da to bude i korisno.
Učenica tehnološke škole u Paraćinu, Teodora Radić, objašnjava čemu služi njihov proizvod Bloomfix.
Ono što je krema za sunčanje nama, to je Bloomfix našim biljkama. Da, na primjer, orhidejama koje ne trpe direktnu sunčevu svetlost. Godinu dana smo radili na ovom preparatu. Ovo je produkt našeg druga koji je osvojio prvo mesto na republičkoj smotri istraživačkih radova i on je zapravo dokazao da taj preparat tako deluje, sprečava štetno UV zračenje.
Izvršni direktor organizacije Dostignuća mladih u Srbiji, Darko Radičanin, kaže da su učenici tokom školske godine sticali znanja o tržišnoj ekonomiji i preduzetništvu kroz programe, a kompanije su vodili od osnivanja do izrade izveštaja i zatvaranja.
Takmičenje je rezultat celogodišnjeg rada nastavnika sa mladim ljudima na razvijanju njihovih poslovnih ideja u okviru programa Učenička kompanija koji se odvija u srednjim školama u Srbiji sa poentom da da oni nauče, jel, stvaralaštvo, kreaciju, marketing, poslovanje, financije, ljudske resurse, timski rad i sve ostalo, da kreiraju jedan proizvod koji je praktično spreman za tržište.
Pobednici nacionalnog takmičenja predstavljaće Srbiju na evropskom finalu, koje će biti održano u julu u Estoniji.
15:24. U svetu se povećava broj obolelih od majmunskih boginja. Belgija je uvela obavezni 21-dnevni karantin za zaražene. Zaraza se beleži u 14 zemalja i svi su muškarci. Epidemiolog instituta Batut Dragana Đorđević-Plavša kaže za RTS da razloga za paniku nema, ali poziva na oprez one koji u Srbiju dolaze iz centralne i zapadne Afrike. Ukoliko primetite simptome, treba da se javite izabranom lekaru, kaže Đorđević-Plavša.
Temperatura, opšta slabost, ono što je karakteristično za majmunske boginje, a što ih diferencijalno diagnostički razlikuje od drugih virusnih osebnih groznica, od velikih boginja, na primjer varičele ili s druge strane od sifilisa, je to da imaju u tom prodromalnom stadijumu limfadenopatiju, tačnije povećane limfne čvorove. Ukoliko se kod nas javi neki slučaj obolevanja, potrebno se javi ovaj lekar u opšte prakse, a kasnije, ukoliko se posumnja na majmunske boginje, on će biti dalje upućen kod infektologa.
Prvi slučajevi majmunskih boginja zabeleženi su i u Škotskoj i Danskoj. Počinje sezona godišnjih odmora. Mnogi su odlučili da odmor provedu u inostranstvu na moru. Šta građani od ličnih stvari moraju da prijave na granici, odnosno prilikom ulaska u zemlju i koliko novca mogu da iznesu i unesu? O tome je na našem programu govorio Slobodan Tomić iz Sektora za carinske postupke Uprave carina. Pripremila Ida Maričić.
Sve više je građana koji prilikom putovanja u inostranstvo koriste kreditne kartice. Međutim, još uvek je dosta i onih koji na put nose gotovinu. Iznošenje, odnosno unošenje gotovine preko granice, regulisano je, kaže Slobodan Tomić, Zakonom o deviznom poslovanju i Zakonom o sprečavanju pranja novca.
To znači za naše građane da do 10.000 evra u bilo kojoj valuti, uključujući dinare, nisu dužni da prijave prilikom izlaska. Koliko unose, a unos deviza od strane naših građana, fizičkih lica, nije ograničen, svakako su takođe dužni da prijave taj iznos carinskom službeniku, pokažu novac i na osnovu te iste potvrde su onda postupili u skladu sa propisima.
Objašnjava da građani bez straha od carine mogu izneti i uneti lični prtljag.
Pre svega je to odeća, toaletni proizvodi, pa i lični nakit, neke kamere, telefon, laptop, pazite, ako neko putuje leti, može da ponese, ako putuje drumskim prevozom, prikači čamac na vesla, dakle ne na motor, nego na vesla, do 5,5 metara dužine. Tako nešto nije dužan da posebno prijavljuje.
Tomić navodi da je poslednjih godina najviše problema sa dokazivanjem porekla skupih satova, nakita, telefona.
Predmeti koji nisu skuplji od 100 evra ukupno su oslobođeni plaćanje carinskih dažbina. Znači, na njih se neće naplatiti carinske dažbine ako s sobom nosi robu koja je vrednija od 100 evra. Sve to može da završi na graničnom prelazu uz primjenu takozvane jedinstvene carinske stope u takozvanom skraćenom postupku za robu koja je skuplja i ne podleže oslobođenju od plaćanja carinskih dažbina do ukupne vrednosti od 3.000 evra. Radi računice, to je 10% je jedinstvena stopa carine i na to se plaća porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20%.
Apeluje na putnike da svu skuplju robu prijave, jer kako kaže, kada carinik tu robu prilikom kontrole pronađe, prijavljivanja više nema.
Započinje predprekršajni postupak koji se posle nastavlja na prekršajni i gde je predviđena kazna od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja. Predviđena je i zaštitna mera oduzimanja robe koja je predmet prekršaja i to nije sve, jer u recimo situacijama drumskog prevoza postoji i mogućnost oduzimanja prevoznog sredstva ukoliko vrednost te robe koja je predmet prekršaja prelazi 1/3 vrednosti prevoznog sredstva.
Slobodan Tomić poziva sve građane koji imaju neke nedoumice, a putuju izvan zemlje, da se jave Sektoru za carinske poslove Uprave carina, gde će, kako kaže, dobiti precizne informacije šta mogu da unesu i iznesu iz zemlje bez carine.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević sazvao je konstitutivnu sednicu novog saziva gradskog parlamenta za 11. jun. Na njoj odbornici treba da izaberu predsjednika Skupštine grada i sekretara i njihove zamenike. Do izbora predsjednika Skupštine grada sednici predsjedava najstariji odbornik novog saziva.
U Beogradu će večeras biti održana dva koncerta. Italijanska pevačica Carla Bisi, poznata pod umjetničkim imenom Alice, pobednica Sanremo festivala, prvi put će nastupiti u Srbiji. Na klaviru će pratiti maestro Carlo Gvaitoli. Koncert u Domu omladine počinje u 20 časova. U isto vrijeme, svetski popularni dvojac Tučelos održat će koncert u areni. Stjepan Hauser i Luka Šulić su na posljednjoj zajedničkoj turneji posle 10 godina karijere i 6 studijskih albuma.
Srpski reprezentativac u tekvondou Stefan Takov osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Manchesteru u kategoriji do 74 kg. Igra se drugi dan Roland Garrosa, teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo, a na teren večeras izlazi Novak Đoković. Detaljnije Miloš Panić.
U centru pažnje svjetskih sportskih aktualnosti je drugi teniski Grand Slam u sezoni. Počeo je drugi dan zvaničnog takmičenja u glavnom žrebu, a Srbiju će danas predstavljati ukupno 4 tenisera. Kao što ste čuli, prvi na terenu bio je naš Filip Krajinović. On je sa 3-0 savladao favorizovanog Amerikanca Rajana Opelku po setovima 7-6, 6-2 i 6-3. Neposredno po završetku tog meča kiša je zaustavila mečeve u Parizu, osim na centralnom terenu. Filip Šatrije ima pokret krov, pa se program tamo može odvijati neometano. Dušan Lajović je pre kiše započeo svoj meč protiv Argentinca Baeza i prekid je usledio pri rezultatu 2-1 za Lajovićevog protivnika u prvom setu. Taj meč je nastavljen. Prvi set pripao je Baezu sa 6-3. U drugom setu Lajović je već imao prednost brejka pri rezultatu 2-0, međutim brejk je vratio omaleni Argentinac. Meč Miomira Kecmanovića i Čeverije trebalo je da počne još u 12.30, ali je celokupan program zbog kiše pomeren, tako da je sada predviđeni početak tog meča u 17 časova i 10 minuta. Novak Đoković debitovaće na Roland Garrosu večeras u posljednjem meču na centralnom terenu. Duel Đokovića i Japanca Nishioke neće početi pre 20 časova i 45 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su petu zasopnu titulu pošto su u posljednjem kolu održali bodovnu razliku u odnosu na Partizan. Crveno-beli su u posljednjem kolu play-offa savladali Voždovac na svom terenu sa 3-0, Partizan je bio bolji od Radničkog iz Niša sa 2-0, dok je u utakmici bez mnogo rezultatskog značaja Vojvodina savladala TSC u Bačkoj Topoli kao gost sa 2-0. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković posle primljenih priznanja kaže da 33. titulu prvaka države posvećuje Delijama.
Bili smo minus 5, počeli ovo bajkovito proleće, ali samo mi znamo kroz šta smo prošli. Ako sumiram celu godinu, medalju sam dao Delijama, jer su oni zaslužili tu medalju s moje strane. Jer da nije bilo njih, ko zna da li bi ja imao šanse da je osvojim.
Crvena zvezda će imati priliku da osvoji duplu krunu, pošto će u četvrtak od 18. časova igrati protiv Partizana u finalu Kupa Srbije na stadionu Rajko Mitić. Za taj duel obezbeđen je direktan prenos na talasima Radio Beograda 1. A košarkaši Crvene zvezde večeras u 19. časova dočekuju Cedevita Olimpiju u majstorici polufinalne serije ABA lige. Biće ovo drugi susret ovih timova u dvorani Aleksandar Nikolić, gde su crveno-beli prethodni put slavili, a zatim je usledio poraz srpskog tima na gostovanju. Pobednik u večerašnjem duelu obezbedi će mesto u finalu i borbu za titulu sa Partizanom do 3 pobede, koji je sinoć savladao Budućnost iz Podgorice u Beogradu. U trećem meču bilo je ubedljivih 101-77 za crno-bele, koji su se prvi put posle 9 godina plasirali u finale Jadranske lige. Toliko o sportu za sada.
Eko. Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Sada je u Nišu 26 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu 25, u Novom Sadu 23 stepena. Vreme sutra.
Veoma toplo, ali nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno i nepogode, grad i jak vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 25 do 31 stepen. I u Beogradu, pretežno sunčano, veoma toplo, ali poslopodne moguće su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 17, dnevna oko 30 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Marica Serdar i Irene Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.